Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos a continuación de xornalismo, de literatura e de cultura, e falamos en concreto coa gañadora do premio Xosé Luís Alvite de Periodismo deste ano 2021, que é a escritora, a articulista e tamén profesora, ou que foi profesora mindoniense, Marina Mayoral. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois a pregunta tópica, por así dicilo, como facemos os xornalistas sempre, pois que supón pois este recoñecemento pois dos xornalistas galegos a esta traxectoria, este traballo como columnista, este traballo como escritora de todos estes anos.
Pois sí, a verdade é que me fixo ilusión, porque mira, eu como cultivo varios xéneros distintos, pois casi nunca estou só, é dicir, na universidade moi frecuentemente era pois a novelista que chegou a catedrática. Pero entre os novelistas, pois, era a catedrática que mira ti por donde non escribe malas novelas. Bueno, e periodista. En fin, periodistas da miña idade, pois hai moitos que non fixeron a carreira, pero a xente considera os periodistas. Por que? Bueno, porque non fixeron máis que escribir nos periódicos. Pero eu levo escritos máis de 600 artigos de periódico. É dicir, tiño unha obra periodística casi comparable a de Emilia Pardo Bazán. Pero nunca me consideraron así. Entón, faime ilusión que esta xente, que son periodistas, pois, dixeran, home, pois sí, este é un dos nosos. Imos lle dar pois, este premio de que é o de maior periodista do ano, creo que consideran o José Luís Alvite. Así que estou contenta. Pareceme moi satisfactorio.
Falando do máis alá de premios e recoñecementos, falando dese traballo xornalístico, que a veces pois hai esta dicotomía, como dicíamos, pois o que estudou a carreira de xornalismo ou que exerce xornalismo nas súas diferentes facetas. Non sei como está ese debate agora mesmo e cal é a túa visión sobre esta cuestión.
Pois a min o máis importante pareceme escribir con regularidade nos xornais. Porque no, como ben sabes, son catedrática de universidade e, polo tanto, defendo as carreiras universitarias, pareceme moi ben, ali enseñaslle a xente pois os elementos fundamentais ou elementais.
Claro, claro. Dunha...
Pero si non faz investigación, si non te cultiva ti mesmo, pois non serve para nada. E pasa o mesmo co xornalismo, é dicir, na carreira, pois, enséñanlle o que é básico, que debe ser pois unhas normas, unhas directrices, pero un faise facendo, escribindo, é como un se fai verdadeiramente un escritor. É o mismo un xornalista ou un investigador. Investigando, faise investigación. Poderlle decir como hai que facer a investigación, pero se non fai investigación por si mesmo, pois nunca será un investigador. Pois isto é o mesmo.
Falando destes condicionantes, sobre todo neste ano que estamos a vivir por culpa da pandemia, pois está saindo moito á palestra, ainda víamos os comunicados neste día 3 de maio, pois por temas da liberdade de prensa, do traballo dos xornalistas cada vez máis precarizado, pois aquí pois un servidor tamén traballando desde a casa, o tema do teletraballo que tanto pois coarta as liberdades ou non poder asistir a roldas de prensa, a diferentes eventos, etcétera, etcétera. Non sei esta situación tamén como lastra a profesión xornalística.
Pois, mira, a min pareceme co que lastra a profesión é a falta de liberdade intelectual. Inevitablemente estamos sometidos a presións por todas partes. Ti escribes nun determinado periódico e como queira que sexa, tes condicionantes por publicar nese periódico. Non é igual publicar nun periódico considerado de dereitas como dun periódico considerado de esquerdas. Así, sobre todo si sempre escribes no mesmo. De maneira que eso condiciona. E hai que partir de que unha, digamos, independencia total e unha objetividade total non existe. Pero dentro de esa utopía que é a independencia e a liberdade intelectual, hai que intentar manterse independiente e objetivo. E eso é igual facelo desde a casa que desde o xornal. É o mesmo. O importante é iso, a intención túa de manter unha posible relativa independencia intelectual.
Falando desta cuestión moi interesante da independencia intelectual, non sei se cada vez estamos pois máis marcados pois pola corrección en todos os ámbitos, inda ali hai pouco pois un libro do escritor e tamén investigador e tamén catedrático neste caso, coincide en varias cuestións, Darío Villanueva, que tive a sorte de ser alumno seu de filoloxía en Santiago de Compostela, que falaba sobre estes temas, que moitas veces vamos a forma máis que ao fondo, cuestións como o feminismo, como a inclusión, a igualdade, etcétera, etcétera. Ti neste caso que fuches investigadora de Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e tantas outras mulleres que pois que puxeron a literatura feminina, non sei se chamarlle desta maneira, con esta etiqueta, tanto na literatura galega como na literatura española, non sei neste caso todas estas cuestións que vemos hoxe en día, non sei se máis de corrección política de outros aspectos, pois
política tamén é unha limitación.
Claro, claro, por eso.
Si te consideras feminista, que pasa? Que non podes facer crítica de mulleres. Non podes criticar unha novela porque te parece mala, aínda que sexa escrita por unha muller, ou tes que facer sempre esa crítica favorecedora polo feito de ser muller. Pois non. Eu insisto moitísimo na independencia persoal. Independencia persoal. É dicir, eu que son feminista, que me considero feminista, claro, e que moitas veces fun atacada por feminista, tamén fun atacada porque nas miñas novelas hai homes que son paternalistas ou que mesmo poderan ser el chico malo, ¿no? Comprendes? Que están reflexados pois como personaxes atractivos. E entón eso considerábase como si fose un erro, como si fose unha traición ao feminismo. Pois non é así. Non é así, é dicir, o escritor ten que ter a liberdade creadora. E esa liberdade creadora manifestase en eso, en que un personaxe machista pode ser atractivo. Porque tamén na realidade pasa así. E non hai máis volta que darlle. E se non o ves, é que non sabes nin de escritura, nin de vida.
Pues a verdade é que é unha reflexión interesante que a veces temos que tomar nota os que estamos nos medios, a veces nos insisten nisto da corrección da linguaxe, etcétera, etcétera, pero a verdade é que esa independencia, esa realidade ao fin e ao cabo, porque é o que estamos expresando, pues é algo que se debería manter. Xa por último falamos dunha cuestión tamén importante como é a vinculación con Mondoñedo, xa que estamos aquí en Cope de la Costa, precisamente ese galardón, ese premio Xosé Luis Alvite será entregado pois a final do mes de outubro, pois precisamente unha data moi especial tamén para Mondoñedo, foi o tema das festas e feiras da San Lucas. Non sei que significa pois recoller, xa falábamos da importancia deste galardón e tamén da importancia de recollelo na cidade natal de Mondoñedo.
Mira, eu sempre digo que a donde eu vou, vai Galicia comigo e tamén vai Mondoñedo. É dicir, onde naces, márcate. E Mondoñedo é unha cidade con moito carácter, con moita historia. Eu son, sempre o digo, galega de Mondoñedo, que non é igual que ser galega de Vigo, é outra cousa, ¿no? Para ben e para mal. E, bueno, fai mi ilusión ir a Mondoñedo, aí están enterrados meus pais, eu teño maravillosos recordos de esa terra, a que sempre, sempre, pola que sinto, pois, nostalgia, ainda que tamén, estando ali, sentí nostalgia de horizontes máis amplios. Eso é así.
Pues reflexións interesantes con Marina Mayoral, como decíamos ao comezo, premio Xosé Luis Alvite de xornalismo deste ano 2021. Graciñas por atendernos, noraboa por ese galardón totalmente merecido, e seguiremos falando en vindeiras ocasións. Graciñas.
Hasta outro día.